Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes susitinkame vėl prie mikrofono Bronė Gudaitytė apie Tėvę mūsų. Mes aptarėme tik tai du pirmus prašymus. Noriu tiesiog atkreipti dėmesį, kad trys svarbiausiai prašymai – Tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, teateinė tavo karalystė, tiesiai tavo valia – yra susieta su pačiu viešpačiu, su pačiu mūsų tėvu. Taigi visų pirma, kai mes kreipiamės pirmais savo kreipiniais, mes kreipiamės kaip vaikas į tėvą. Jeigu mes kalbame tėvę mūsų maldą, tai ši malda mus visada laiko teisingame santykėje su Dievu, kaip tėvo ir vaiko. Ir primena mums labai svarbų dalyką, kad mes, krikščionys, turėtume gyventi taip, kad nedarytume tėvui nešlovės, kaip jo vaikai. Ir mes žinom, kaip elgiasi maži vaikai, nesvarbu, ar suaugusiųjų atžvilgių, ar savo bendramžių atžvilgių, jie niekada apie tėvą nekalba blogai, priešingai. Jie visada daug kalba apie tėvą, tėvą giria ir išryškina jo svarbiausias savybės, koks yra jo tėvas. Taigi kalba ne apie save vaikai, bet labai daug kalba apie savo tėvo darbus. Ir vaikas būtent yra tokioje įdomioje psichologinėje būsenoje, kad jis nuolat jaučia savo tapatybę su tėvais, kad tėvai yra svarbesni už jį patį. Tai vat būtent ši malda mums ir turėtų priminti panašų santykį kaip mažo vaiko su savo tėvu. Ir būtent nebandyk vaikui ką nors pasakyti prieš tėvą, nes jis visomis savo jėgomis gins tėvo vardą ir netgi laikys savo priešų tuos žmonės, kurie kažką nori blogą pasakyti apie jo tėvą. Ir kas dar svarbu, kad vaikas, jisai labai dažnai pasirinkdamas, ką jisai norėtų daryti, kaip derėtų elgtis, ko moko jį tėvai, jis stengiasi elgtis taip, kad nedarytų savo tėvui nešlovės. Tai žinoma, kad va toks tėvas, jis rūpinasi savo vaiku jau vien todėl, kai Ekhartas sako, jeigu tu rūpinsies tėvu, tai tėvas tikrai tau atsilygins šimteriopai. Ir kas dar labai svarbu, prisimint, kalbant viešpaties maldą ir būtent šios pirmuosius kreipinius, kad viešpaties maldoje ir šioje pirmoje dalyje mes nesimeldžiame savo vardu, bet mes kreipiamės žmonijos, Dievo vaikų šeimos vardu. Aš nesimeldžiu, kad Dievas tik mane taip sustiprintų, kad aš sugebėčiau nedaryti Dievui negarbės. Bet aš meldžiuosi, kad per Jėzų Kristų Jėzus suteiktų jėgos ir stiprybės visiems krikščionėms, kad jie nedarytų Dievui negarbės, kad jie šlovintų Tėvo vardą. Ir žinoma, kad visi šitie kreipiniai yra surišti su konkrečiu gyvenimu, kad visa tai, ko mes prašome, turi atsispindėti mūsų gyvenime ir mūsų šeimos gyvenime, kad tai turėtų būti mūsų krikščioniškos šeimos idealu, tie prašymai, kuriuos mes ištariam savo lūpomis ir širdimi. Tai kai mes jaučiam, kad mūsų šeimoje kažkas netaip elgiasi, mes prašom ir už jį, nes jaučiam atsakomybę už visų šeimos narių gyvenimą ir elgseną. Dėl ko Bosko ir pasakė, kad, na, toks gražus anekdotas su jo gyvenimu susietas, kad Bosko mokė, kad į dangų niekas nepateks vienas. Ir jis ten turėjo tokį gražų anekdotą ir vis pasakodavo vaikams, kaip vienas po mirties nukeliavo, labai buvo geras, labai tobulas, bet Petras jau paklausė, o tu vienas atėjai? Sako, taip. Sako, po vieną į dangų niekas neina. Tai va čia prasme, šioje vietoje galim pritaikyti šitą anekdotą, kad krikščionis iš tikrųjų yra atsakingas ir už kitus savo šeimos narius. Ir bet kai mes skaitom Jėzaus mokymą, Mes labai dažnai susitinkam su tokia jo mintimi, kad negalima smerkti ir teisti kito žmogaus, savo brolio. Jeigu tu pavadinsi kvailiu, jeigu tu pavadinsi pusgalviu, tau reikės už tai atsilyginti. Kitaip tariant, tu negali smerkti ir teis savo brolio, bet tu turi padėti jam tas visas negerovės savyje išnaikint, kad ne brolis yra blogas, bet blogos ydos, blogi jo įpročiai, blogas jo elgesys, kuriuo jisai teršia mūsų bendro tėvo vardą. Ir tokiu elgesiu yra žeminamas tėvas ir visa šeima. Tai mums yra užduotis iš tikrųjų kartais net pasisavinti savo brolio silpnybės ir išpirkti jas ir savo auką, ko irgi moko Jėzus. Pasmerkti ir nuteisti kitą žmogų, tai reiškia jo visiškai nesirūpinti, jį nuo savęs stumti. Tai nėra žmogiška ir tai nėra krikščioniška, nes irgi skaitom, kad netgi nebūtinai turim apsibrėžti ir dabar sakyti, pirmiausiai reikia žinoti, ar tas žmogus krikščionis ar ne. Ne, Jėzus parodė pavyzdį, kaip reikia priimti visus savo brolius ir tas vargšas gulintis gatvėj žmogus pro jį daug kas praėjo galvodami apie tai, kad galbūt ne jam priklauso jo rūpintis. Ir atsirado tik tai vienas žmogus, svetimšalis, kurio jo tinkamai pasirūpino. Tai vat mes kiekvienas esam atsakingi, galim sakyti, už kiekvieną žmogų, kuris yra piktojo nelaisvėje. Kad mes turim viską daryti, kad jam padėtume ir kad gražintume jį į Dievo vaikų būrį. Taigi, dėl to ir yra šita malda, kad mes nuolat ją kartodami ir nuolat prašydami to, ko mes prašom, mes išmoktume ir atitinkamai gyvent, save atitinkamai suformuotume kaip tuos tėvo vaikus, kuriems rūpi ir tėvas, ir broliai, ir visa Dievo vaikų tauta. Kitas svarbus dalykas dar noriu prieš pradėdama aptarti sekantį prašymą. Noriu atkreipti dėmesį, kad įdomu tai, kai mes prašome tiesiai šventas tavo vardas, tėtinė tavo karalystė, tiesiai tavo valia, tai mes paliečiam svarbiausią savo galias ir su šiais prašymais susiję pagrindinės krikščioniškosios dorybės. Kai sakau, tiesiai šventas tavo vardas, aš turiu visą tai išpažinti protu. Ir tai siejama su tikėjimo dorybė. Kai sakau, ir tai aš sakau Dievui tėvui. Aš tikiu į Dievą tėvą. Tai yra mano tikėjimo pagrindas ir tai aš pripažįstu ir savo protu. Kitas prašymas, teateinė tavo karalystė, yra susieta su, sakytume, su jausmais, bet ypač tai susieta su meile ir šventaja dvase. Šventoji dvase mums yra siunčiama po Jėzaus mirties tam, kad mes pajėgtume gyventi meilę, kad pajėgtume gyventi krikščioniškai. Ir šia prasme, kadangi meilė siejama su širdimi, o širdis taip pat siejama ir su jausmais, tai tarsi perkeičia mūsų visus jausmus, mūsų vidinę būseną. Mes, kad ateitų Dievo karalystė, mes turim gyventi meilę. Ir trečiasis prašymas, tiesie tavo valia, tai yra susieta tiesiogiai su mūsų valia, su Jėzaus gyvenimu, su Jėzaus asmeniu, nes jis buvo tas, kuris pildė tėvo valią ir mes mokomės gyvendami atiduoti savo valią. Taigi, vat šitie pagrindiniai prašymai, jie yra atitikmenys trijų pagrindinių krikščioniškųjų dorybių. Taip pat mes tuo pačiu, išsakydami šitos prašymus, kreipiamės tarsi kiekvieną trejybės asmenį. Į patį Dievą trijose asmenyse. Ir kai mes to prašome, tai mes sustipriname savyje visas savo galias. Protą, širdį ir valią. Taigi šiandien mes aptarsime prašymą teateinė tavo karalystė. Galim sakyti, kad kai kalbam apie Dievo karalystę, mes įsivaizduojam, kad ji yra būtent ta karalystė, kurioje vyrauja harmonija, kurioje vyrauja įstatymai, tvarka, darna. Ir apie šią karalystę Jėzus savo mokymė ir sakė, kad ji jau prisiartino. Ir kai kam tai jau ir buvo tiesa, kai kas jau jautė tą karalystę, bet ne visi. Taigi, kai mes ištariam, teateinie tavo karalystė, tai mes prašom, kad ta karalystė nusileistų ir į žemę, kaip danguje, taip ir žemėje. Kad ta karalystė nusileistų ir į mano širdį. Ir jeigu nėra sąlygų, tai mes ir nepatiriame tos karalystės su savo tvarka, harmonija ir ten vyraujančiais įstatymais. Taigi, visa Jėzaus misija, visas Jėzaus mokymas iš tikrųjų sukasi apie Dievo karalystę. Ir dar prieš jam pradedant mokyti, Šventas Jonas Krikštytojas taip pat skelbė ateinančią Dievo karalystę. Ir vėlgi Kristus pradeda savo mokymą tokiais žodžiais: atsiverskite, nes dangaus karalystė jau čia pat. Atsiverskite, nuo ko mes turim atsiverst? Pats šitas prašymas, teateinie tavo karalystė, iš karto nurodo, kad yra ir kita karalystė. Jeigu teateinie tavo karalystė, tai yra kažkokia kita karalystė, kuri nėra Dievo karalystė. Ir būtent dėl to Jėzus ir sako, atsiverskite, atsigręžkite nuo tos kitos karalystės į šią karalystę. Ir kiekvienas krikščionis, būtent gyvendamas kaip krikščionis, ir gali atsiversti arba atsigręžti į šią dievišką karalystę. Įdomu tai, kad kiekvienas krikščionis būtent jau yra apaštalas, kuris turi atstovauti šią karalystę, kurią turi atstovauti savo malda, savo žodžiai, savo gyvenimu, savo darbais. Kam? Tam, kad liūdytų Dievo karalystę. Ir va šiuo antruoju tėvė mūsų maldos prašymu mes ryštamės tapti apaštalais, tapti tais, kurie kovoja ne tik už savo sielą, bet apaštalais, kurie kovoja už visų sielas. Dėl to dauguma šventųjų nieko daugiau netroško, tik gelbėti sielas. Jeigu skaitytume mažosios Teresėlės knygas apie mažąją Teresėlę, tai matysim, kad visas jos dvasingumas yra nukreiptas tam, kad laimėti daugiau sielų. Kiekviena mažytė auka, ta mažytė rožytė, nusigalėjimas yra skirtas tam, kad pagelbėt kitiems. Tai vat krikščionės nori to ar nenori, jis turi labai rimtą veiklą. Jis turi liūdyti Dievo karalystę. O kad tai būtų, jis kovoja didelę vidinę kovą. Ir dėl to, kai mes prašom šio prašymo, teateinie tavo karalystė, mes pasiryštame tapti Kristaus kariais. Nes kuo turtingesnė karalystė, tuo daugiau ji yra puolama, kuo daugiau turtų, tuo daugiau priešų. Ir karalystė reikia save apsiginti. Taigi Dievo karalystė yra tikrai neapsakomai turtinga dangiškais nepraeinančiais lobiais ir todėl ji yra ypatingai puolama. Ir mes žinom, kad bažnyčios istorijoje buvo daugybė persekiojimų ir visai net neseniai, daug kas galim ir atsimint, kai bažnyčia buvo labai aiškiai regimai persekiojama. Ir Kristus, galim sakyti, išpranašavo, kad tik taip ir bus, kad bažnyčia, kai sakau, kuri atstovauja dangiškus lobius, bus nuolat puolama. Ir, pavyzdžiui, Šventas Paulius savo laiškuose, jis aiškiai kalba apie tą pagrindinį bažnyčios priešą, būtent Šėtoną, kuris yra pasaulio karalystės valdovas, kuris stengiasi žmonės atgręžti į šią karalystę, kad jie nusigręžtų nuo šviesos ir taptų jo vergai. Taigi apie piktojo siekimą pavergti visus žmonės, o ypač krikščionis Paulius, labai dažnai savo laiškuose ir mini. Ir jis sako viename laiške, tu turi atverti savo akis nuo tamsybių į šviesą, nuo Šėtono valdžios į Dievą, Ir vėlgi jisai sako, mūsų kaip krikščionių kova yra ne prieš kūną ir kraują, ne už kūniškus dalykus, bet prieš kunigaikščius ir valdžias, prieš jų tamsybių pasaulio valdovus, prieš piktumo dvasias padangėse. Tai Šventas Paulius labai aiškiai įvardina priešą, kurio mes turėtume saugotis ir su kuriuo mes turėtume kovoti tam, kad ateitų Dievo karalystė į žemę ir į širdis. Ir vėlgi bažnyčia atkartoja Kristaus gyvenimo istoriją ir mes žinom, kad jeigu Kristus kentėjo, kenties ir bažnyčia, jeigu Kristus buvo persekiojimas nuo pat savo gimimo, taip ir turi būti bažnyčia, ji visada bus persekiojama. Dar kas įdomu būtų prisimint, kad kai Jėzus prieš savo mokymą išeina į dykumą ir jis sugrįžta iš dykumos, pirmas dalykas, su kuo jisai susiduria, tai būtent su šėtonu, apsėstame žmoguje. Ir būtent šėtonas viešai pats pirmasis išpažįsta Jėzų kaip Dievą. Jis pavadina jį Dievo šventuoju, žinodamas, kokia yra jo misija. Ir šėtonas klausia, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarietė? Gal atėjai mūsų sunaikinti? Tai būtent yra didžiausia šėtono baimė ir Jėzaus misijos atskleidimas. Iš tikrųjų, Jėzus ateina sugriauti šėtono karalystės, jis ateina išvaduoti žmonės iš jo vergijos. Tai va tą pačią misiją, į Jėzaus veiklos misiją turi tęsti jo mokiniai. Ir šią misiją Jėzus pavedė ne tik tai savo 12 apaštalų, bet visiems jį išpažįstantiems. Ir dėl to dar galima atsiminti vieną Jėzaus vietą, kurią jis ko gero ištarė tiems, kurie jį seka. Ir jis perspėja, kas nesu manim tas prieš mane, kad Jėzus reikalauja iš krikščionio labai tokio aiškaus ir, galima sakyti, kraštutinio radikalaus apsisprendimo. Apsisprendimo Jėzaus atžvilgiu. Jeigu tu esi Jėzaus mokinys, tu negali gyventi kitaip. Tu turi įgyti tam tikrą mąstymo ir gyvenimo kryptį. Tu turi vadovautis jo mokymu. Neužtenka save tik tai laikyti krikščionimi, nes iš tiesų tu gali savo gyvenimo liūdyti ne Dievo karalystę. Todėl ir sako, kad ne tas įeis į Dievo karalystę, kuris tik tai taria žodžiais, bet tas, kuris ją liūdija savo gyvenimu. Ir dėl to vėlgi Paulius perspėja kiekvieną apsisprendusi tikinti, kad laukia kova ir kad reikia apsivilkti Dievo šarvais kovoje prieš velnio žabangas. Tai reiškia, kad teks kovoti ne žmogiškomis jėgomis, bet būtent dieviškomis jėgomis. Ne, mes nepajėgus jo nugalėti, bet mes turime apsiginkluoti dieviškomis jėgomis, kad tą kovą nugalėtume. Ir pirmiausiai, sako, reikia imtis tikėjimo skydo ir budėti reikia nuolat melstis dvasioje. Kitas svarbus dalykas, kad toks žmogus turi savo gyvenimo liūdyti gyvąją evangeliją, tapti antruoju Kristumi. Ar tai yra įmanoma, tai yra kitas dalykas, bet tai yra krikščionio tikslas, nes būkite tobuli, tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas yra tobulas, o mes tokiais galime tapti tik tai tapdami antruoju Kristumi, tiesiog savo gyvenimu liūdydami gyvąją evangeliją, Jėzaus mokymą. Ir tik tokie žmonės galės patraukti kitus priešo suvedžiotus link Dievo karalystės. Taigi šioje vietoje mums kartais atrodo, kad yra labai svarbu žinoti Jėzaus mokymą, bet taip aišku, kad labai svarbu žinoti ir katekizmą, ir 10 Dievo įsakymų, ir bažnyčios įsakymus, ir kokios yra 7 didžiosios nuodėmės, ir kokie yra 7 gerieji darbai, ir kokios yra dorybės. Turim žinoti, bet dar svarbiau, kad mes visu tuo gyventume, tada Dievo karalystė reikšis per mus. Ir blogio akivaizdoje nugalėsim ne mes, bet nugalės ta Dievo karalystė, kuriai mes priklausome. Taigi Šėtono įtaka, ji turi būti aptemdyta Dievo šviesos, ne mūsų šviesos, ne mūsų žinojimo, ne mūsų išmanimo, bet tokios mūsų būsenos, per kurią galėtų veikti pats Dievas. Ir todėl mes neturėtume, jau kaip kalbėjome, neapkęsti vien tik tai blogio ir neapkęsti žmonių, kuriuose yra tas blogis, bet mes turėtume išmokti gyventi meilę. Tai va šitas yra labai svarbus principas, kad meilė yra šviesa. Meilė yra visos septynios šventosios dvasios dovanos. Ir mums jos duodamos tada, kuri mums reikalinga. Todėl mes turim prašyti šventosios dvasios dovanų ne tam, kad mes būtume puikūs, nuostabūs ir labai turtingi, bet tam, kad Dievas galėtų per mus daryti savo darbus. Jeigu prašome, teateinie tavo karalystėje, žinoma, kad mes prašome ir šventosios dvasios dovanų ir ypatingai savo meilės, kurią mes turime gyventi, ne savo ją turėti. Tai vat Kristus moko, kad priešą nugalėsim tada, kai mes jį mylėsim. Priešą nugalėsim tada, kai mes jam atleisim. Priešą nugalėsim tada, kai mes jam gerą darysim, kai mes už jį melsimės, kai mes jį laiminsim, kai mes jam tarnausim, kai mes jo kaltę sau prisijimsim ir netgi, jeigu reiks, paukosim gyvybę. Taip mes galime laimėti sielas Dievo karalystį. Tai visa tai, ką čia išvardinau, iš tikrųjų visiškai neįmanoma padaryti žmogiškomis galiomis, bet įmanoma tik tada, jeigu mes visiškai atsižadam savęs, visiškai numirštam sau. Tai nereiškia, kad mes viskas nustojam gyvent. Bet tai reiškia, kad mes savyje sukuriam sąlygas, per kurias gali ateiti tikrai dieviška meilė į šį pasaulį. Ir tik tokiu būdu sunaikindami visą, kas yra mumyse, kaip Ekhartas sako, kad kol žmogus nebus toks laisvas nuo savęs, kaip tada, kai jo nebuvo, tol jis niekada neparuoš kelio, kad per jo atsižadėjimą ateitų Dievo karalystė. Kol jis nebus nuo savęs laisvas taip, kaip tada, kol jo dar nebuvo. Nu tai čia yra visiškas tarsi savęs sunaikinimas. Bet mes ir kalbam, aš turiu sunaikint protą, tą protą, kuris tarnauja Šėtono karalystėj, tą egoistinį protą. Aš turiu savo širdį paruošt meiliai, mylėt Dievą ir artimą. Ir aš turiu visiškai atiduot savo valią į Tėvo rankas. Tai va šitas yra paruošimas, kuris yra ir visiškas savęs atsižadėjimas, bet vardan to, kad Dievo karalystė ateitų į šį pasaulį. Tai šitas žygis tikrai atliekamas ne mūsų gale, bet paties Dievo gale, kai mes paruošiam sąlygas, kad taip įvyktų. Taigi šiuo antruoju prašymu teateinie tavo karalystė ir tai yra tam tikra vidinė būsena, kuri yra pilna meilės, nesavanaudiškumo, gerumo, dosnumo ir apie tokią karalystę Jėzus pasakė, kad ji jau prisiartino ir kad tokia karalystė, tik tokia karalystė gali padaryti žmogų laimingą. Taigi, trečiasis prašymas yra tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Jeigu aš gyvenu meilę ir jeigu aš suvokiu savo pašaukimą kaip to Jėzaus kareivio, kuris kovoja už Dievo karalystę, kuris gina Dievo teises, kuris vaduoja savo priešus iš piktojo vergijos, tai šita kova iš tikrųjų nėra kova dėl medžiaginių dalykų. Tai galėtume pavadinti, yra tam tikra idėjinė kova, kad mes dėl to ir kovojam ne su tai žemiškais ginklais, bet mes kovojam su dvasiniais ginklais. Ir dėl to reikalingi Dievo šarvai. Jėzus savo mokyme labai stipriai išryškina šitą kovos dvasę. Ir kitas svarbus dalykas, kad šita kova, šitos kovos pergalė neatsiskleidžia taip, kaip mes logiškai galvotume, kad Dievas visą tai gali sunaikinti vienu savo mostu, taip jis gali, bet iš Jėzaus gyvenimo mes matom šiek tiek kitą vyksmą, kad šita krikščionio gyvenimo nuolatinė kova ypač išryškėja, kai mes ištariame teesie tavo valia. Eilinis kareivis, jis neturi savo valios, kad eilinis kareivis, jisai neplanuoja kovos taktikos, kad eilinis kareivis, jis netgi nesirūpina nei ginklais, nei apdaru, nei maistu, nes visą tai jis gauna iš vado. Kad kareivis, jis turi būti paklusnus vadui, vado įsakymams. Kareivis, jis vykdo ne savo planus, bet vado planą. Ir visa tai, jeigu apverstų aukštyn kojom, tai kova būtų pralaimėta. Jeigu mes kovotume pagal savo valią, jeigu mes rinktume savo strategiją ir savus ginklus, tai mes nepasiektume pergalės, kalbant apie dvasinius dalykus. Todėl, kai mes jau pasakom, te ateinie tavo karalystė, tai mes būtinai pasakom ir tiesie tavo valia. Aš esu pasiruošęs klausyt tavęs kaip vado. Ir Jėzus iš tikrųjų alyvų kalne jis ištarė visu savimi, net prakaituodamas krauju, tiesie tavo valia. Nes tai buvo ypatingai sunku priimti tai, kas buvo neišvengiamai būtina. Kad reikia aukos, reikia kančios. Ir netgi iš tikrųjų atiduot savo valią tėvui, mes dažnai pasijuntam panašioj būsenoj, tai yra be galo sunku. Bet Jėzus yra mums pavyzdys, kad pats pirmas žodis net Jėzaus mokyme yra štai ateinu, kaip tam knygos rėtime parašyta vykdyti tavo, o Dieve valios. Ir mes turėtume taip suvokti savo gyvenime. Aš nežinau, kodėl aš čia gyvenu, bet štai, aš ateinu, atiduodamas visą savo gyvenimą tam, kad vykdyčiau tavo, o Dieve, valią. Ir, sakykim, Jėzaus gyvenimo planas jis buvo labai aiškiai apibrėžtas tėvo. Ir pranašai net dažnai apie tuos planus kalbėjo, kad, sakoma, Jėzus gimė Betliejaus tvarte kaip išpranašauta, kad bėgo į Egiptą, grįžo į Nazaretą vėl kaip išpranašauta. Ir jis būtent išsirinko jam tėvo skirtus mokinius. Jis gyveno pagal tėvo valią. Ir galiausiai net, sakoma apie jį, jis apiplėšė pat save, jis nusižemino, kaip tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Tai vat atiduot savo valią ir pasakyti esi tavo valia, tai atiduot ne tik ten vieną atskirą savo teisybės suvokimą, bet iš tikrųjų atiduot visą savo valią. Ir tik tada Dievas galės mūsų planus pakeisti savo planais. Tai va čia pabaigai gal mums tiesiog ir rūpėtų savęs paklausti, kaip čia aš kaip eilinis krikščionis iš tikrųjų galiu vykdyti Dievo valią, kad kartais krikščionys ją ypatingai išvelgia tokiuose atvejuose, kai suserga kažkokia išskirtinė liga. Arba kai ateina gyvenime kančia, arba kažkokia išskirtinė priespauda. Tai yra tokie atsitiktiniai gyvenimo įvykiai, kurie taip labai dažnai mus gražina atgal į teisingą santykį su Dievu ir galiausiai mes ištariam tiesiai tavo valia tikriausiai Per tą kančią Dievas nori mums prabilti mus, bet iš tikrųjų krikščionis turi vykdyti Dievo valią kiekvieną savo kasdienybės valandėlę. Ir kaip ta Dievo valia turi pasireikšt? Tai per Jėzaus mokymo pritaikymą sau, kad ant Taboro kalno tėvas ištarė: šitas yra mano mylimasis sūnus, kurį aš pamėgau, jo klausykite. Taigi mes turime, kai mums neaišku, kokia yra Dievo valia, tikrai to pasimokinti iš Evangelijos. Ir krikščionio gyvenimo kelias ir yra įdėtas į Evangelijas, į apaštalų laiškus. Ir gyventi Evangeliją būtent ir yra laikytis Dievo valios principų, kad Evangelija mus turi perkeisti. Ir ta mūsų žmogiškoji būsena per gyvenimą Evangelija visada yra verčiama dieviškąja. Dėl to ir Jėzus sako: atsiverskite, persikeiskite, kaip pagal Evangeliją, pagal dievišką mokymą. Tai tokie šiandienos buvo pamąstymai ir turime jau šiandien baigti paskaitą, bet kitą kartą mes tęsime toliau, iš tikrųjų, kaip gyventi, kad Dievo karalystė ateitų į šį pasaulį, kad Dievo valia taptų mano gyvenimo valia. Taigi, sakau su Dievu ir iki kito susitikimo. Ačiū.